15 sati.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo za problem.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, pozdravlja vas Marijana Radulović.
Kulturni krugovi.
Evo, dobar dan još jednom. Danas je 23. januar 2017. godine. Radio Beograd 2 uskoro će dodeliti nagradu Nikola Milošević, koja se od 2007. godine dodeljuje pod imenom našeg uglednog akademika. Čućete koje su knjige, odnosno koji autori ušli u najuži izbor za ovo priznanje. U goste nam dolazi Igor Štiks, autor drame Brašno u venama i akademske studije Državljanin, građanin, stranac. Čuću da na koji način Igor Štiks povezuje imaginaciju i nauku, odnosno prozu i akademsko teorijsko istraživanje. Naši kolege bili su i na premijeri komada Magično popodne u Ateljeu 212, a pred sam kraj prvog dela Kulturnih krugova ponedeljkom idemo i u Novi Sad. Od 16 sati sledi Ars Sonora, danas je uređuje i vodi Zorica Premate. Ostanite sa nama.
Thank you.
Sve smo bliži odluci o dobitniku ovogodišnje nagrade Nikola Milošević, koji dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije, objavljene u protekloj godini. Nedavno je u prostorijama Radio Beograda održana i treća sednica žirija, a njihove zaključke slušamo u prilogu Ranka Stojilovića.
Nakon razmatranja prispelih radova, žiri koji i ove godine radi u sastavu akademik Slobodan Grubačić, profesor dr. Milo Lompar i profesor dr. Dragan Prole u svojstvu predsjednika, u širi izbor naslova koji konkurišu za ovogodišnju nagradu Nikola Milošević uvrstio je 12 knjiga i između njih na posljednjoj sednici birao tri naslova koja će ući u najuži izbor. Te tri knjige su po azbučnom redu prezimena autora Kant i zasnivanje moderne estetike Nebojše Grubora u izdanju Draslar partnera, zatim Kada su ljudi nicali iz zemlje Vladimira Milisavljevića u izdanju Fedona i delo Jelene Pilipović Ka lepoti u izdanju Akademske knjige. Predsjednik žirija, profesor dr. Dragan Prole, govori za slušalce Radio Beograda 2 o ova tri naslova.
Knjiga Nebojše Grubora, koja se bavi Kantovim zasnivanjem estetike, izraz je jednog sistemskog i dugogodišnjeg autorovog rada na temi koje se bavi. Ona je pisana za ljude koji znaju već Kanta i neće im biti dosadno da nju čitaju, pri čemu isto tako može da posluži nekome ko je prvi put čuo za Kanta. Za kolegu Grubora je karakteristična ta vrsta sistematičnosti, posvećenosti i ozbiljnog analiziranja. On se tu vodi jednom Schnedelbachovom tezom iz Schnedelbachove enciklopedije za filozofiju, s jedne strane, koji govori o tri paradigme u filozofiji, gde su ontološka specifična za rani grčki svet i za hrišćanstvo, zatim imamo tu takozvanu paradigmu svesti ili mentalističkog paradigmi, da bi posle došla jezička. E sad, on ispituje vrlo precizira i dosadno izvodi svoj put, gde ovaj tu mentalističku paradigmu uvodi kao jedan medijum u kojem ispituje Kantovo zasnivanje estetike s jedne strane, i s druge strane se oslanja na svog favorita među interpretatorima, a to je Martin Heidegger, i na njegovu fenološku interpretaciju Kantove kritike čistog uma, gde Heideggerove motive preuzima i uklapa u jedan širi horizont čitanja Kanta. Dakle, jedna pouzdana knjiga koja teško da može da isklizne sa puta, da napravi neku grupnu grešku, i s te strane se ta činjenica opredelila da je stavimo u tri knjige za najuži izbor za nagradu Nikola Milošević. Drugu knjigu koju smo izabrali jeste knjiga kolege Vladimira Milisavljevića, da je njen naslov možda najinteresantniji i najprovokativniji, Kada se ljudi nicali iz zemlje, gde se tematika knjige bavi jednim starogrčkim mitom u kontekstu nekih savremenih političkih fenomena. Dakle, pita se autor u uvodu da li su fenomeni savremenog nacionalizma povezani sa pričom o autohtonosti i da li je moderni govor o autohtonosti, autohtoni su oni koji su odvajkada na nekoj zemlji, jeli? Da li je on motivisan i zapravo podstaknut i utemeljen jednim neobičnim, maštovitim, mitskim predanjem. Dakle, jedna vrsta, po meni, vrlo produktivnog načina mišljenja. Ono što je za pohvalu u toj knjizi jeste da savremeno pitanje postavlja tako što se bavi arhetipima i istražuje nekakve drevne figure, postavljajući zapravo jednu vrstu upitanosti koja je uvek zgodna. Možda mi neopravdano mislimo da smo aktuelni, ali originalni, inovativni. Možda to što mislimo i kako mislimo zaista vuče duboke tragove kojih nismo i svesni. I zbog toga su takve tipove istraživanja izuzetno zahvalni i za savremenog čoveka. Treći naslov je Jelena Pilipović, koja čini mi se da nam je učinila veliko zadovoljstvo, jer imamo, koliko znam, prvu sistematsku i produbljenu studiju o poeziji najčuvenija antičke pesnikinje Sapfo, gde Jelena Pilipović zaista jednim jezikom koji je ovako žanrovski blizak nekoj naučnoj eseistici, ali tekako drži do vokabulara, drži do nekog pojmovnog i teorijskog horizonta koji je za ovu nagradu neophodan, ali ne jedan način koji zaista pleni, gde uživamo da čitamo, gde jednu poeziju koja je daleko od nas, koja je duboko lično emotivna, erotska, koleginica Pilipović istražuje s obzirom na taj ključni problem, jedan od ključnih problema antičkog sveta, a i preradi savremenog sveta, problem erosa, odnosno problem ljubavi, problem ljubavi koji ima i taj segment fizičke, telesne privlačnosti, ali i ovaj duhovni segment koji je iskazan u tom pojmu agape koji hrišćanstvo potencira. I u svakom slučaju bit će nam uživanje da međusobno razmenim utiske ove tri knjige i radujem se 27. januaru Svetom Savi i našoj sednici na kojoj ćemo odlučivati o dobitniku ovogodišnje nagrade, ali ono što mogu kažem je da bilo ko od ova tri autora dobije, možemo biti sasvim spokojni i da kažemo da je nagrada otišla u prave ruke već sada.
Odluku o 15. dobitniku nagrade za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije, žiri će doneti na javnom zasedanju 27. januara, tradicionalno uz direktan prenos na našim talasima. Nagrada će biti uručena 9. februara na dan Radio Beograda 2. I hear the drizzle of the rain like a memory, it falls soft and warm, continuing, tapping on my roof and walls, and from the shelter of my mind, through the window of my eyes, I gaze beyond the rain-drenched streets to England, where my heart lies. My mind's distracted and thoughts are many miles away. They lie with you when you're asleep and kiss you when you start your day. And a song I was writing is left undone. I don't know why I spend my time writing songs I can't believe, with words that tear and strain to rhyme. And so you see, I have come to doubt all that I once held as true. I stand alone without beliefs. The only truth I know is you. And as I watch the drops of rain weave their weary paths and die, I know that I am like the rain there before the grace of you go I.
Nagradu za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije Radio Beograd 2 je pokrenuo 2002. godine. Prvi puta je dodeljena 11. marta sledeće 2003. a od 2005. godine uručuje se 9. februara na dan Radio Beograda 2. Sadašnji naziv nagrada je dobila 2007. godine neposredno posle smrti prvog predsednika žirija Nikole Miloševića. Tim imenovanjem čuva se uspomena na ovog izuzetnog intelektualca, saradnika Radio Beograda, akademika, koji se stvaralački ogledao upravo u oblastima teorije književnosti, umetnosti, estetike i filozofije filozofije, a koji je preminuo pre tačno jednu deceniju. Na desetogodišnjem pomenu o stvaralaštvu Nikole Miloševića govorio je njegov nekadašnji student, danas profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, dr. Jovan Delić.
Ovaj zlatousti čovjek i veliki besjednik govorio je veoma tiho, ali se zato njegova riječ čula daleko, a odjekivala još dalje, potresajući najveće vrhove svjetske moći. Danas je malo poznato, danas smo zaboravili, da je sa najvećeg vrha vlasti nekadašnjeg Sovjetskog saveza i Varšavskog pakta traženo od jugoslovenskih i srpskih vlasti, od Filološkog fakulteta u Beogradu, da se Nikola Milošević ukloni sa fakulteta. Kao profesor, Nikola Milošević je bio briljantan tumač antičkih poetika i antičke tragedije, vrhunski tumač Dostojevskog, osnivač metodologije nauke o književnosti, predavač i tumač modernih književnih teorija. Nikola Milošević je bio inovator u nastavi i nauci o književnosti, spreman da ponudi pomoć studentima. Da nije bilo Nikole Miloševića, mi danas ne bismo znali za ruske mislioce religioznog usmjerenja, ni za njihovo tumačenje Dostojevskog. Nikola Milošević je barem tri decenije davao snažan pečat književnom i javnom životu Beograda. Njegove književne večeri su bile krcate. Nemjerljive su zasluge Nikole Miloševića za povratak Miloša Crnjanskog u središte srpske književnosti i na sam njen vrh. Dubok melanholik, najbolje je razumijevao melanholike. Nikola Milošević je bio vrhunski polemičar. Učio nas je polemici i kritičkom mišljenju. Učio nas je da budemo slobodni ljudi. Nikada neću zaboraviti kako je pod lipama kapetan Mišinog zdanja analitički razarao vladajuću političku ideologiju u svojoj seriji Barometar daleke 1268. godine.
Stick a knife inside me and twist it all around. I want love to grab my fingers gently, slam them in a doorway, put my face into the ground. I want love to murder my own mother and take her off to somewhere like hell or up above. And I want love to change my friends to enemies, change my friends to enemies, show me how it's all my fault. I won't let love disrupt, corrupt or interrupt me. I won't let love disrupt, corrupt or interrupt me. Yeah, I won't let love disrupt, corrupt or interrupt me anymore. I want love to walk right up and bite me, grab a hold of me and fight me, leave me dying on the ground. And I want love to spit my mouth wide open and cover up my ears and never let me hear a sound. I want love to forget that you offended me or how you had defended me when everybody tore me down. Yeah, and I want love to change my friends to enemies, change my friends to enemies, show me how it's all my fault. Yeah, I won't let love disrupt, corrupt or interrupt me. I won't let love disrupt, corrupt or interrupt me.
Radio Beograd 2, 15 sati i 21 minut. Evo danas u 17 sati biće svečano dodeljena Ninova nagrada u Jugoslovenskoj kinoteci, kao što je već službeno objavljeno i poznato, za roman Ivani Dimić. Roman se zove Arzamas. Reč je zapravo o gradu u bivšem Sovjetskom savezu, napravljenom u doba Staljina za naučnike koji su trebali konstruisati atomsku bombu. Sa nama je jedna od članova žirija, preciznije članica žirija, Tamara Krstić, inače i novinarka, naša koleginica. Tamara, dobar dan, dobrodošla.
Dobar dan.
Dakle, ti si jedna od pet članova žirija za dodelu Ninove nagrade, godišnju dodelu, koja je glasala upravo za ovaj roman. Od vas petero, troje je glasalo za ovaj roman. Pa evo, da još jednom kažeš, verovatno si to već i rekla na više mesta, čitali ste 170 knjiga, 4 knjige je ušlo u uži izbor. Zašto je tvoj izbor bila Ivana Dimić, odnosno roman Arzamas?
Evo, dodaću u onom toponimskom određenju ove knjige kao gradu u Rusiji gde se projektovala atomska bomba, dodaću još nešto što se otvara samim motom u romanu Ivane Dimić iz knjige Viktora Šklovskog Energija zablude, koja govori o grofu Tolstoju, odnosno o velikom piscu Tolstoju, i govori o arzamaskom užasu koji se desio grofu Tolstoju kada je boravio u kući i kada mu se u snu javila smrt. Sreća i smrt, to je arzamaski užas. Sreća i smrt je zapravo ono što promišlja u svom romanu Ivana Dimić na različite načine. To su velike teme koje proističu iz književnosti, uz to da kažemo i ljubav, i svakako i ljubav prisutna, a Ivana Dimić je na neke teme na koje se oslanjao i veliki Tolstoj uspela da stvori i konstruiše na jedan potpuno drugačiji način, govoreći pomalo i o još jednoj velikoj temi u književnosti samo, a to je rat, a zapravo ratovi koji se dešavaju u našim svakodnevnim životima, mali sukobi između voljenih ljudi, između ljudi koji žive zajedno. U ovom slučaju reč je o odnosu majke i ćerke, koji je negde izazvan jednom teskobom velike bolesti, bolesti koju majka preživljava, ćerka koja treba da se brine o njoj. Svakako je zanimljivo zato što se može čitati na nekoliko nivoa, istraživati na nekoliko načina. To je jedna lepa knjiga, jedna koliko tragična, toliko i komična knjiga, kao što su i sami naši životi, a možda ono što je najzanimljivije i najlepše u knjizi, da Ivana Dimić potvrđuje da je jezik jedino utočište naše prisutnosti, jezik je ono od čega polazi velika književnost, i kako u stvari Ivana Dimić stvara jedan ritam između književnosti i literature upravo jezikom.
Tamara, nagrada je jedna od naših najdugovečnijih, ako ne i najdugovečnija nagrada, ispravit ćeš me ako je podatak tačan, 63 godine se dodeljuje, živi, da tako kažem, kroz tri države, osnovana je u socijalističkoj Jugoslaviji, pa je potom bila Savezna Republika Jugoslavija nekoliko godina, sad je to ugledna ili najuglednija srpska književna nagrada, odnosno nagrada kritike, tako je precizno rečeno. E, sad, na početku sam rekla da si ti na neki način u dva poziva ili dva zanimanja ovde u ulozi književne kritičarke, u ulozi Ninove žirija za dodelu godišnje Ninove nagrade. Malo je žena dobilo Ninovu nagradu, prva je bila Dubravka Ugrešić, praktično pred raspad Jugoslavije, u kojoj je ona najduže trajala, nadamo se da će i dalje trajati. Mnoge stvari su se tu promenile i sa Ninom i sa vlasništvom, koje bi otvorile niz pitanja, ali evo još kratko da nam
mnoge
kažeš...
Mnoge stvari su se promenile, moram odmah da kažem, i što se tiče same književnosti. Dakle, i uloga i funkcija tako književnosti tako se promenila, a i položaj i romana kao žanra i forme koju nagrađuje.
Hvala Tamari Krstić. Dakle, danas u 17 sati u Jugoslovenskoj kinoteci svečano se dodeljuje nagrada Ivani Dimić za roman Arzamas.
Try another way. Oh, oh, this is where you are. PGV RTS s ponosom predstavlja. Neverne bebe. Album koji ste dugo čekali. Priča o nama. 13 novih pesima. Novo u prodaju. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Solista Natalija Mladenović, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Vlastimir Trajković, koncert za klavir i orkestar. Nikolaj Rimski-Korsakov, Šeherezada. Kolarčeva zadužbina, subota 28. januar 2017. 20 časova.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Rade Tanasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i po Uzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Eko.
Pre neki dan u Centru za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu održan je svojevrsni performans, čija je poanta bila u stvari predstavljanje sadržaja dveju knjiga Igora Štiksa, drame Brašno u venama i akademske studije Državljanin, građanin, stranac, neprijatelj, odnosno jedna povijest Jugoslavije i jugoslovenskih država, objavila ih je Zagrebačka Fraktura. Igor Štiks je naš gost u studiju Radio Beograda 2. Igore, prvo dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
E sad, za one koji ne znaju, da kažemo, Igor Štiks je pisac, teoretičar, levičarski aktivista, živi svojevrsnim intelektualnim nomadizmom, dobitnik je nekoliko veoma uglednih nagrada i u Srbiji, i u Hrvatskoj, i u Francuskoj. Ovo su dve nove knjige, ali u stvari istraživanje vaše i naše stare bolne teme. Ko smo, šta smo sve prošli i kuda idemo? Ovo kad sam rekla izgleda kao da citiram, ne znam, filozofe iz antičkog perioda i sve, čitavu istoriju filozofije bi mogli strpati ova pitanja, ali zaista nije preterivanje. Ono što je u ovom slučaju iskreno, vi ne, rekli bismo, jeste komplementarnost proze i emocija ili imaginacije koju uvek proza, u ovom slučaju drama, sadrži, sa akademskom istraživačkom disciplinom. Dakle, ono što ponekad kao čitaoci, ili bar ja, zameramo piscima da se poigrava sa temama iz Prvog svjetskog rata, iz Drugog svjetskog rata, iz najnovije istorije, a da ih u stvari nije dovoljno istražio. Vi ste, sa jedne strane, kao vrlo mlad, ušli i u svet pisaca i u prozu, a s druge strane, vaše osnovno i obrazovanje i vaš put prosvećenja je tekao jednim sasvim drugim nivom preko i filozofije i politikologije i istorije. E sad, šta je pre kokoš ili jaje?
Pa evo, to se kod mene očito na neki način izmiješalo. Dakle, jedan moj književni rad je tekao paralelno s mojim akademskim obrazovanjem i akademskim radom. I ono što smo pokušali pokazati ovim performansom, to je da zapravo bez obzira kom se formom izražavali, mi zapravo govorimo o istim temama. Samo je drugačiji način njihovog spoznavanja. jedan književni, umjetnički, koji ima i drugačiju publiku i recepciju i drugačije načine kako doživljavamo svijet ili prošlost našu, a s druge strane akademski rad koji se ipak temelji na istraživanju, na argumentima, na teorijama, na raspravama sa drugim akademskim istraživačima, kako bismo došli barem se približili istini koju tražimo. Naravno, vi ste rekli, ta pitanje o prošlosti nikad nije samo pitanje o prošlosti od posljednjih 100 godina na ovim područjima, već je i pitanje o tome ko smo mi danas i kuda mi doista idemo i šta nas to čeka. Tako da vraćanje u te takozvane bolne teme jesu zapravo vječne teme koje u modernom periodu, da to naglasimo, ne od uvijek, ali u modernom periodu opterećavaju naravno cijeli svijet, pa tako i našu regiju, a to je pitanje političke zajednice. Kako je formirati, da li ona treba da bude dio nekih širih zajednica ili treba da bude samostalna, šta je država, kome ona pripada, ko je u nju uključen, ko je isključen, pitanje granica i teritorija, dakle sve one stvari koje nas u zadnjih 150 godina svakako opterećavaju, a kao što možemo vidjeti i dalje su aktualne.
Moje pitanje u stvari bilo šta vi čitaocima nudite i koje vrsti čitaoca. Da li su za sve čitaoce obe knjige ili je na neki način isti materijal ponuđen u dve različite verzije?
Idealni čitatelj bi naravno čitao i jednu i drugu knjigu i onda bi produktivno čitanje, ne samo pasivno usvajanje onog što je pročitano, bilo u dijalogu između te dvije knjige, a te bi se tu otvarale mnoge druge teme koje niti jedna zasebno ne sadrži. Dakle, to je ideja da forme zapravo korespondiraju, komuniciraju i da otvaraju polje za nadgradnju je nešto što me itekako zanima. Sad, naravno, opet moramo reći o čemu su knjige. Jedna drama govori o jednoj porodici kroz njenih 100 godina na ovim područjima.
Drama se izvodi, oprostite sve što upadam, u Sarajevu, izvedena je jedan put, čini mi se, u Beogradu.
Tako je, drama je postala predstava, Brašno u Venama, koji je režirao Boris Lješević u Sarajevskom ratnom teatru i već je putovala po regiji, jednom je gostovala u Beogradu, a čini se da će opet. Dakle, što se događa kada se skupe ljudi nakon 20 godina i trebaju se ponovo sastaviti nekako. A naravno, prošlost ih opterećuje i tu su sada i nove generacije, postoji puno nerazumijevanja, puno sukoba emotivnih, ideoloških, svih onih, sve one stvari koje zapravo imate kada se bilo koja porodica bilo gdje sastane, pa se otvore neke teme. S druge strane, jeste akademsko istraživanje koje slijedi nit državljanstva, dakle državljanski politika, dakle engleska riječ citizenship, koju prevodimo kao državljanstvo ili građanstvo i koristimo je na različite načine, nešto drugačije nego na samom engleskom, ali koja zapravo nam gleda kako su kroz sam pojam državljanstva se zapravo nastajale nacije, koji je bio njihov odnos prema građanima, ko su bili punopravni građani, ako građani drugog reda, ako je bio izbacivan, ako ubacivan. Dakle, upravo sve one zapravo temeljne političke teme. Meni je problem državljanstva samo otvorio jedno polje koje do sada nije bilo istraženo, da bacim pogled na posljednjih 100 godina kada smo na ovom području imali zemlje, države koje se zvale Jugoslavija, a sada imamo zemlje koje tako možemo staviti u jedan koš i nazvati postjugoslavenskim.
E sad, ja sam u najavi rekla između vaših, ajde kažem, niza opisa, i pisac, umjetnik i teoretičar, tu je i vrlo veliki aktivizam, sasvim precizno levičarski aktivizam. U kom smislu su te knjige, ova predstava, nešto što ide i na tom tragu? Subverziv film festival i tako dalje.
Da, ja sam bio jedan od organizatora Subverziv film festivala i jesam još uvijek jedan od organizatora Otvorenog univerziteta Sarajevo, a također sam i objavljivao knjige i tekstove upravo o pitanju toga šta bi bila danas jedna politička progresivna ljevica u 21. stoljeću.
U svakom slučaju, vaš odgovor je brašno u venama. Ljudi mogu da pročitaju knjigu, da vide predstavu. Absolutno. Ili da pročitaju knjigu Državljanin, građanin, stranac, neprijatelj. Vi ste tražili odgovor i evo, ponudili ste ga koga zanima. Odgovor Igora Štiksa, nek pročita ove knjige.
Apsolutno.
Hvala vam.
Hvala vama. Well, it's time to begin as the summer sets in, it's a scene you set for new lovers. You play your part, painting it a new start, but each gate will open another. June, July, and August said it's probably hard to plan ahead. June, July, and August said it's better to bask in each other. Gatekeeper, seasons wait for your nod. Gatekeeper, you held your breath, made the summer go on and on. Well, they try to stay in from the cold and the wind, making love and making their dinner, only to find out the love that they grew in the summer froze. February, April said, don't be fooled by the summer again. February, April said, not half of the year, well, we'll never be friends. Gatekeeper, seasons wait for your nod. Gatekeeper, you held your breath, made the winter go on and on. Gatekeeper, gatekeeper. Seasons wait for you now.
Slušate Radio Beograd 2, sada je 15 sati i 42 minute. Pre nekoliko dana, evo preciznije 19. januara na sceni Petar Kralj, Atelja 212, premijerno je odigrana predstava Magično popodne po tekstu Wolfganga Bauera, a u režiji Ane Grigorović. U narednim minutama slušamo kako je ovu predstavu videla Ana Vučković.
Ako niste upoznati sa delom i delovanjem austrijskog dramskog pisca Wolfganga Bauera, pa ne znate da je svoju najpoznatiju, najigraniju dramu Magično popodne napisao 1967. godine, gledajući postavku ovog komada u režiji Ane Grigorović, pomislili biste da je to komad napisan koliko juče. Odlikuje ga moderan jezik, ali je i režiran tako da transponovanje u novo doba ne samo da je prirodno, već se paradoksalno čini da komad više pripada sadašnjem dobu nego eri 60-ih. Tema ovog komada je lenjost, neaktivnost, atrofija akcija mladih ljudi, odnosno onih koji bi trebalo da reaguju i žive energično. 60. sasvim sigurno nisu asocijacija na ovakvo ponašanje na globalnom planu. Tada su se dešavali potresi pa i revolucija koju su predvodili upravo mladi ljudi. Junaci drame Magično popodne zapravo i nisu toliko mladi, ali se tako osjećaju i tako o sebi misle. Oni odlažu sve svoje akcije misleći da će za njih biti vremena kasnije. Četvoro ljudi, dva para, previjaju se po kaučima u lenjosti koja više nije ni uživanje, odmor i slobodno vreme, već postaje mučenje i potpuni besmisao. Zašto je ovaj komad vredelo postaviti danas? Možda zbog izvesnog pomeranja do kog dolazi, produžavanja mladosti i odlaganja donošenja važnih odluka, za koje je upitno da li su samo mladi krivi. Ali i zbog činjenice da sada svi sve znamo, ali nam to ne pomaže. Takvi su i naši junaci. Oni razumeju i vreme u kome žive i njegovu prirodu, ali im to ne pomaže da za njega nađu suvisao odgovor, već bauljaju čak ni ne čekajući kao čekajući Godoa da se nešto konačno dogodi. Bauljanje postaje jedno nepromenljivo stanje i samo sebi svrha. U njemu se ne uživa, a nije ni tegoba, postaje neka vrsta tuposti. Pisac u blokadi, koga tumači Branislav Trifunović, čovek koji bi trebalo da ume da objasni svet i nađe mu smisao, ne samo da ne može da piše, već gubi i moć promišljanja i oštricu. Njegova blokada možda neće trajati samo mesec, možda će trajati zauvek. Sve znaš, ništa ne znaš. Tako bi se u najkraće mogao sažeti problem. Njegovi prijatelji, koje igraju Dubravka Kovjanić i Ivan Jeftović, kolokvijalno raspadači, onaj su tip ljudi koji poslednji ostaju na žurci, oni koje ne možete da izbacite. Problem je u tome što ovo nije kraj žurke, već ona nije ni počela. Komad se zove Magično popodne, možda zato što nije sve izgubljeno i još ima vremena za akciju. No, do nje ne dolazi, iako reaguje jedina trezvena Birgit, koju jasno, energično donosi Jelena Stupljanin. Njeno je prokletstvo najveće, jer bi volela da se pomeri i reaguje, pokušava, ali je društvo uljuljkuje, njen momak koji je ponižava i njegovi prijatelji vukuje dole i ona ostaje. Njenu izgubljenost osjećamo u svakom koraku i gestu. Monika Dubravke Kovjanić predstavlja onu blaziranost koju ne volite da sretnete, a Joe Ivana Jeftovića prenaglašen je tačno koliko treba da bi vas podsjetio na one koji se hvale, a nisu i neće uraditi ništa. Ljubavni odnosi junaka sakati su, lenjost se uvukla i u njih. Sve je atrofiralo od romanse do društvenog delovanja, a oni su uvek u vezi. Otrežnjujući je moment u kome na trenutak junaci pucaju, glumci izlaze iz ljuštura junaka i prosipaju nam aktuelne dnevnopolitičke parole, podsjećajući nas na ono što čeka i ne može se promeniti samo ako mi ne delujemo. Rediteljka Ana Grigorović kaže da je Magično popodne nemoguće u svetu lišeno magije. Tako Magično popodne postaje mesto nade, sveti gral, mesto gde ćemo biti najbolji, boriti se, voleti i sve to snažno i iskreno. Ova predstava jednostavne i prijatne scenografije Marije Jeptić i efektnog kostima Dragice Laušević paradoksalno nije za svakoga, a opet jeste za sve. Ovo je jedna retka biljka čiju vrednost neće razumeti svako. Ova predstava je čudna, težište je pomereno. Prvo rastezanje jednog mučnog stanja, gamiženje po fotelji, a onda udarac u glavu, zločin kao krešendo lenjosti, jer je to ono što čeka čoveka ako se ne trgne. Ovo je komad u kome filozofija sreće dnevnu politiku, ovo je komad o mladosti i onome što ona znači, ali i o svakoj aktivnosti čoveka. Zato je ova predstava, iako neće biti svačija šolja čaja, iskustvo vredno vremena gledaoca.
Dragging out your window, drying out the dead, singing I miss you, snakes and ladders, flip the lid, I pops the crack, I slaps you in the head, dumps you in the neck, kicks you in the teeth, steel toe caps, takes all your credit cards, get up, get the guns, get the eggs, get the flat in the face, the flat in the face, the flat in the face, dance you fucker, don't you dare, don't you flat in the face, take it with the love it's given, take it with the so take it to the tax man. Let me back, let me back. I promise to be good. Don't look in the mirror at the face you don't recognize. Help me call the doctor. Put me inside. Put me inside. Put me inside. Put me inside. Put me inside.
I evo nas, poštovani slušalci, stigli smo i do posljednjeg priloga prvog dela magazina Kulturni krugovi ponedjeljkom u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu na kamernoj sceni. Sutra uveče bit će odigrana 50. put predstava Zdravo živote, odnosno High Life, u režiji Nikole Zavišića i prevodu glumca iz predstave Igora Pavlovića. Sa jednim drugim glumcem, koji također igra u predstavi, Nenadom Pećinarom, razgovara Mira Knežević.
High Life ili Zdravo živote je dramatična komedija, premijera je bila pre 4 godine, a još uvek vlada veliko interesovanje publike. U predstavi jednu od uloga igra i naš, odnosno moj sagovornik Nenad Pećinar. Nenade, kada jedna predstava doživi 50 izvođenja, a ne igra se baš svaki dan, mislim da je to svakako lep pozorišni uspeh.
Jeste, svakako. Pa dobro, mi se trudimo da održimo tu predstavu koliko god je moguće, publik sa publikom, naravno, ovde na kamernoj sceni Srpskom narodnom pozorištu. Igrali smo je dosta i negde sa strane, ne baš toliko često, nažalost, koliko je moglo. Nadamo se nekom gostovanju u Beogradu u narednim mesecima. Imamo neke pregovore sa ovde dramom i sa direktorom drame, mislim da je i njim u interesu, a i prosto da Beograd se upozna sa tom predstavom, koja je zapravo rezultat naše prepiske i saradnje sa Limek Dugalom, čiji smo film gledali pre nekoliko godina, pa je onda Igor Pavlović, moj kolega, došao u kontakt sa njim, pitao ga da li bi nam dao neka autorska prava da mi to radimo. On je bio više nego predusretljiv, dao nam je za nekih 500 kanadskih dolara da radimo to.
Divno.
To je jako smešno. I onda je Boris Isaković, koji je bio direktor drame tada u Srpskom narodnom pozorištu, obe ručke prihvatio to da radimo. Naravno, došao je Nikola Zavišić na naš poziv, zajedno sa ovim Željkom Piškurićem. Scenografiju su napravili za par hiljada evra. Ja ne govorim sad o ovome kao modelu, kao kako bi trebalo raditi neku predstavu, jer to je nas posrećilo, da tako kažem.
Da.
Da se ne izrazim na neki malo vulgarniji način.
Nenade, uspeli ste, možemo reći, zbog režije Nikole Zavišića, odnosno vaše saradnje tokom pripreme predstave, vaša saradnje sa Nikolom, zbog vašeg četvorog glumaca tu na sceni, odnosa vašeg sa vašim kolegama, pomenuli ste Igora Pavlovića, tu još Marko Savić i da. Četvrti je
Ivan Đurić.
Ivan Đurić.
Ivan Đurić, koji je inače nagrađen za tu ulogu u Banja Lučkom festivalu pre dve godine.
Jedna skromna predstava, ali koja očigledno odgovara na svake i različite načine publici.
Tako je. Ona, opseg je prosto velik, gotovo kao politički zabavnik. Od 7 do 77 godina ima jasnu poruku. Reci ne drogama, je li tako?
Mm-hmm.
Mi na kraju čak imamo izdvojeno iz tog sa sajta MUP-a Republike Srbije skinuto prilike šta oni misle o drogama i kako se ne treba drogirati i tako dalje, kako to nije dobro, kako se treba obratiti određenim institucijama za pomoć i tako dalje. A sve ono između toga je tarantinovski faktički urađeno, jedan otklon, jedan kritički osvrt na te junake koji su zapravo neki tamo Kanađani u vreme 80-ih godina, kada je tek počelo sa bankomatima i sa tim platnim karticama, način na koji su oni to krali, pa na kraju i došli do određenih para, međutim i tragično iskončali.
Od prvog premijernog igranja do ovog 50. da li je predstava doživjela određene izmene i u tekstualnom smislu? Ipak ušli ste u potpuno u predstavu, ušli ste u likove i znam da ste sva četvorica glumci koji vrlo lako, lepo i kvalitetno umeju da improvizuju, a da to ne remeti osnovnu misao predstava.
Pa tako i jeste. Pa, predstava je prilično slobodna forma. Mi smo čak ubacili neke žargone i tako dalje, ali osnovni tok nismo remetili. Tako kako smo je uradili tada, mi držimo je u ritmu. Ona je gotovo uvek dvočasovna, sa plus minus par minuta. Publika je čak i negde uključena interaktivno u nekim određenim momentima. Gledali ste predstavu.
Da, da.
I lepo komunicira s publikom. Jako mi je drago što vidim te starije ljude potroše svoju penziju, deo svoje penzije da bi došli da pogledaju i onda stojećki aplaudiraju i viču bravo.
Well, you've got your diamonds and you've got your pretty clothes and the chauffeur drives your car. You let everybody know, but don't play with me, 'cause you're playing with fire. Your mother, she's an heiress, owns a block in St. John's Wood, and your father, be there with her if he only could. But don't play with me, 'cause you're playing with fire. Your old man took her diamonds
and tiaras by the score. Now she gets her kicks in Stepney, not in Knightsbridge anymore. So don't play with me, 'cause you're playing with fire. Now you've got some diamonds, and you will have some others, but you better watch your step, girl, or start living with your mother. So don't play with me, 'cause you're playing with fire. So don't play with me, 'cause you're playing with fire.
Ko će biti 15. dobitnik nagrade Nikola Milošević? Direktan prenos sednice žirija, na kojoj će biti doneta odluka, u petak 27. januara u 13 časova. Samo na talasima Radio Beograda 2.
Metropoliten opera ponovo u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda uživajte u glasovima Anene Trepko, Dijane Damrau, Željka Lučića, Vitorija Grigola, Davida Bižića, Rene Fleming i drugih zvezda operske scene. Direktni prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 3. decembra do 13. maja.
Hvala na pažnji, ovo je Radio Beograd 2, do 17 sati, Arsonora, danas je uređuje i vodi Zorica Premate.
Arsonora.
Aktuelnosti započet ćemo jednom godišnjicom. Kultni musical Kosa 21. januara je u njujorškom teatru La Mama proslavio svoj 50. rođendan. Bila je to noć prisjećanja i performansa kada su se slušale slavne numere, ali i pojavili neki od aktera ove pozorišne verzije. Čuli su se i neki detalji životnih priča kompozitora Golta McDermotta i autora Jamesa Radoa, koji su u tom prilikom obeležili i svoj 85. rođendan. Prvi put u javnosti emitovan je i demo snimak pesme Kosa, na kome je uz McDermotta i Radoa pevao i treći koautor, Jerome Ragni, koji je preminuo 1991. godine. Uživo su bile izvedene i numere Aquarius, Donna, Frank Mills i tako dalje. Iako je slavu stekla na Broadwayu, a Oreol planetarnog hita dobila deceniju kasnije 1979. sa čuvenim filmom Miloša Formana, Kosa se prvi put pojavila u oktobru 1967. u teatru Jozefa Papa. Zato se prekjuče i slavilo pola veka od praizvedbe ovog mjuzikla koji je bio umetnička i politička perjanica celokupnog hipi pokreta. Beogradska premijera Kose desila se već sljedeće sezone. Pošto su je vidjeli na Broadwayu, Mira Trailović i Zoran Ratković osmelili su se da priču hipi plemena i njegov antiratni poklič postave na scenu ateljeja 212 u još uvek konzervativnoj socijalističkoj Jugoslaviji. Bio je to duh epohe i vreme mladalačkog bunta protiv establishmenta, ratova i nasilja, kao i želje za slobodom i odbacivanjem društvenih stega. U beogradskoj verziji Kose zvezde su bili Miša Janketić i Branko Milićević u alternaciji lika Kloda Vukovskog i Mirjana Pejić kao Sheila, dok su ostale članove hipi plemena tumačili između ostalih i Dragan Nikolić, Dušan Prelević, Mihajlo Kostić, Miodrag Andrić, Jelisaveta Sablić, Nada Blam i Gordana Marić. Predstava je imala više od 200 izvođenja, na repertoaru je bila do 1973. godine, obišla je celu Jugoslaviju i svaki put je igrana pred prepunim gledalištem. Jednu od njih gledala je i urednica današnje Ars Sonore i smatra taj svoj tinejdžerski doživljaj najmoćnijim ličnim socijalno-političkim utiskom kojim je tada umetnost mogla da deluje na život.
Gladni, bez daka gledamo se sada, mi lutamo po hladnom danu, iz naših dužnih slova oči u oči sa svetom, kompjutera i robota, slušamo sve zame laži, i prazinju svih iluzija. Čeka nas u ovom svetu, ja vidim svoju sudbu u oči sa svetom.
Danas ćemo vam u tematskom bloku Ars Sonora prikazati kako je protekao koncert u studiju 6 Radio Beograda, gde je uz pijanistu Dejana Sinadinovića pevala Katarina Jovanović. Potom ćete čuti kako su u Kolačevoj zadužbini svirali pijanistkinja Maja Rajković i violista Denis Krasnorucki, a pripremili smo i izveštaj o još dva događaja u istoj velikoj sali Kolarca, o nastupu violiniskinje Akiko Suvanaju uz Beogradsku filharmoniju i novogodišnjem koncertu ansambla New Trinity Barok. Počinjemo sa ciklusom koncerata koji u studiju 6 Radio Beograda redovno organizuje muzička redakcija trećeg programa našeg radija. Ovoga puta sledi izveštaj o nastupu soprana Katarine Jovanović i pijaniste Dejana Sinodinovića, a sa delima Pulenka, Britna i Bolkom u četvrtak 19. januara, a mi slušamo prikaz Radoša Mitrovića.
Katarina Jovanović i Dejan Sinodinović već duže vreme sarađuju na različitim muzičkim programima i projektima. Ostvarujući odličnu interakciju na sceni, ovo dvoje umetnika lako uspostavlja i odnos sa publikom. Prošle nedelje oni su se predstavili ne samo publici u Studiju 6, već i gledaocima RTS-a. Na repertoaru su se našla tri ciklusa pesama Benjamina Britna, Francisa Pulenka i Vilijema Bolkoma. I mada su ovaj program već predstavili publici u Mixer House u 2015. godine u okviru festivala Bunt, ovo je bila prilika da izvedu kompozicije u drugačijoj studijskoj atmosferi, obraćajući se širem auditorijumu. Iako različite u načinu oblikovanja i stilskim uzorima, ciklusi pesama Britna, Pulenka i Bolkoma sadrže zajedničke uporišne tačke. One se mogu pronaći u kabareu. U ovim delima smenjuju se na malom prostoru različiti tematski krugovi i karakteri od humora do groteske, a ostvarenje njihove brze smene predstavlja jednu od interpretativnih teškoća. Katarina Jovanović i Dejan Sinodinović veoma dobro su osmislili samo izvođenje koje je bilo promišljeno i izuzetno sigurno. Zapravo, malo šta se može zameriti interpretacijama dela u kojima je svaki takt bio isplaniran, posebno u vokalnom partu, koji je svakako bio i zahtevniji po pitanju tehničkih i muzičkih problema koji se postavljaju pred izvođača. Ciklus pesama Banalnosti Francisa Pulenka napisan je na stihove Guillauma Apollinera i premijerno izveden 1940. godine. U jeku rata Pulenk je pokušao da se skloni u svoj umetnički svet, pišući jedno nepretenciozno, ali efektno delo. Pet kratkih, rekli bismo i melanholičnih komada, otkrivaju različite strane temperamenta francuskog autora. Njegov lirizam je na pravi način osvetlila Katarina Jovanović, posebno interpretaciji pesme Hotel. Spora, akrutska pratnja klavira, koju je odlično dinamički kontrolisao Sinodinović, uspostavila je specifičnu kontemplativnu atmosferu. Katarina Jovanović je pevala izražajno, naglašavajući svaku reč, jasno izgovarajući francuski tekst. Prateći jednoličnu smenu akorada, ona je uspostavljala dobar dinamički i dramaturški balans sa pratnjom, vodeći računa o načinu proizvodnje samog tona. Zapravo na ovako malom prostoru, oba muzičara su pokazala istančan osjećaj za vreme, koje je bilo dinamično i sigurno vođeno. Put za Pariz je poput kratke muzičke vinjete donao potpuno drugačiju zvučnu sliku, pokretljiv tempo i raspevanu vokalnu liniju, koju je vešto kreirala Katarina Jovanović. U svakom slučaju, Polenkov ciklus, zasnovan na preplitanju banalnog i sublimnog, bio je izveden u skladu s samom poetikom i stilskom ovojnicom dela. Kabaretske pesme Benjamina Britna napisane su na tekstove Vistana Hugha Odena. Reci mi istinu o ljubavi, pogrebni bluz, Johnny i Kalipso predstavljaju izuzetno šarmantne, često duhovite pesme koje se bave običnim svakodnevnim stvarima. Dela su zapravo pisana prateći tipične kompozicione obrasce za kabaretsku muziku. Pristupivši ciklusu upravo onako kako bi trebalo, slobodno, sa dozom ležernosti u samoj interpretaciji, Katarina Ivanović i Sinadinović su pokazali pravu radost muziciranja. Katarina Ivanović je tako zaista oživjela tekstove, često menjujući karaktere, naglašavajući potrebne reči i transformišući sam engleski izgovor onda kada je dramaturgija to zahtevala. Od deklamacije ka virtuoznosti, od šapata do snažnog pevanja, ona je pokrila široku paletu vokalnih tehnika. Dvoje muzičara su se veoma dobro dopunjavali i zajedno gradili celokupnu sliku, složenu, ali opet jednostavno u samom sadržaju. Lucina ispričana priča o Johnny-u ili uzbudljiv Kalipso, koji verno dočarava velegradsku buku i haos, pokazali su upravo tu spretnost muzičke naracije, bogate u detaljima i jasne u svojoj celovitosti. Koncert je završen izvođenjem Bolkomovih kabaretskih pesama na stihove Arnolda Weinsteina. Pod uticajem Vajlovog kabareja Bolkom je napisao izuzetno zanimljivo i lucidno osmišljeno delo, poigravajući se različitim vokalnim tehnikama uz brojna duhovita rešenja i muzička slikanja. Ovaj autor je napisao neobično stvorenje. Katarina Ivanović je upravo ovde pokazala raskoš svog glasa, prelazeći, na primjer, od operskog pevanja ka sol vokalu u pesmi Amor. Također, mogli smo da čujemo i pesmu Black Max, koja je ubedljivo predstavljena uz mnoštvo interpretativnih detalja. Katarina Ivanović nas je zapravo uvela u uzbudljivu priču, prepunu neočekivanih zapleta, koju je poput dobrog pripovedača vodila od početka do kraja. Uz odličnu pratnju Sinadinovića, koji je poput džez pijaniste, virtuozno vodio klavirski part, vokalna solistkinja je mogla da dođe u potpunosti do izražaja. lucidno pristupivši samorealizaciji ovog netipičnog programa, vodeći računa o svim aspektima kompozicija, dvoje umetnika je zaista priredilo koncert koji je po koncepciji i interpretaciji pružio pravo muzičko osveženje u odnosu na ono što inače možemo da čujemo na redovnim koncertnim repertoarima.
Sometimes a cape, and as thin, and as thin as rubber tape. Black mix. She would raise that big black hat to the big shots of the town, who raised their hats right back, never knew they were bowing to black mats.
Ovako je uz pijanistu Dejana Sinodinovića pevala Katarina Jovanović, a na koncertu u studiju 6 Radio Beograda prošlog četvrtka. Tematski blok Ars Sonora nastavljamo izveštajem sa koncerta Orkestra Beogradske filharmonije. Ovo veče održano je dva puta, prošlog četvrtka i petka u Kolarčevoj zadužbini. Dirigovao je Daniel Rajskin, a solistkinja na violini bila je Japanka Akiko Suvanai. Ovaj događaj pratio je Srđan Teparić.
Ove nedelje na čelu Beogradske filharmonije našao se Daniel Rajskin, jedan od dirigenata od koga smo navikli na dobro vođenje našeg orkestra. Situacija sa ovim ansamblom prilično je jasna. On posjeduje već izgrađen, vrlo solidan zvuk i kvalitet koncerata u najvećem broju slučajeva zavisi od umešnosti samog dirigenta. Bez obzira na vođu ansambla, dešava se međutim da u određenoj vrsti dela filharmonija zvuči lošije nego što bi realno to trebalo da bude slučaj. Reč je o izvođenjima kompozicija klasicizma, naročito Mozarta. Tako je bilo u interpretaciji simfonije broj 32 u G-duru K318. Napominjemo da su održana dva koncerta sa istim programom, a da se sve što će biti rečeno odnosi na drugi koncert održan u petak. Iako je Daniel Rajskin precizno davao znakove i pokazivao upade, postojala je određena vrsta nesklada između orkestarskih deonica, a naročito mnogo su u interpretaciji teksta grešili muzičari koji sviraju drvene duvačke instrumente. Inače, mora se reći da je baš ova deonica uglavnom na uvek zavidnom nivou. Ovo nije prvi put da u izvođenju nekog Mozartovog dela u orkestru neštima baš sve kako treba. Da li se na probama olako prelazi preko partitura kompozitora klasicizma, tek u izvođenju Beogradske filharmonije, pomenuto delo je zvučalo kao da se čita s lista. Kada je muzika romantizma u pitanju, situacija sa ovim našim ansamblom je sasvim drugačija, što je očigledno bilo u izvođenju simfonije broj 1 Johannesa Brahmsa ili U zaista izvrsnom izvođenju simfonije broj 7 Antona Brucknera sa Christianom Mandelom prošle nedelje. Sasvim je očigledno da je orkestar stasao uz muziku romantizma, a da se partiturama sa sastavom A-due, u kojima se insistira na kamernijem zvuku, dešava to da jednostavno ne budu interpretirane na dobar način. Zaokruženost melodijskih fraza, briljantni pasaži, čista faktura, nedvosmislena pulsacija, sve to moglo je mnogo bolje da zvuči od ponuđenog. Izvođenje Brahmsove simfonije s druge strane bilo je veoma dobro. Puni moćan zvuk uz impresivna dinamička uzrastanja i padove, sve to sprovedeno je uz evidentan sklad između suverenog Raiskina i disciplinovanog orkestra. Gost Beogradske filharmonije ove nedelje bila je Akiko Suwanai. Japanska violiniskinja opredelila se za interpretaciju koncerta za violinu i orkestar Williama Voltona. Ovo delo napisano je između 1938. i 1939. godine za čuvenog violinistu Jašu Hajfeca. Kuriozitet je i činjenica da je Suwanai svirala Stradivarija Delfini iz 1714. godine, instrument koji je ranije bio vlasništvo upravo Jaše Hajfeca, a na korišćenje ga je dobila od muzičke fondacije Nippon. Ova mlada umetnica bila je najmlađi pobednik međunarodnog takmičenja Čajkovski, a danas bi mogla da se pohvali značajnom karijerom. Voltonov koncert je izuzetno zahtevan i Suwanai je u njegovom izvođenju pokazala izvanrednu tehniku i virtuoznost. U stvari, dramaturgija dela zasnovana je na smeni virtuoznih pasaža sa kvaziromantičarskim kantabilnim melodijama. Izuzev u nekoliko navrata, pasaže su zvučali čisto, dok su široke melodijske linije jasno bile istaknute uz intenzivno naglašene visoke tonove. Međutim, u poređenju s izvođenjem Jaše Hajfeca, interpretacija Suwanai je u potpunosti bila podređena tehničkim zahtevima dela i njenom sviranju nedostajalo je malo više suptilnosti i istaknutih nijansi. Ono čega japanskoj violiniskinji nikako nije nedostajalo jeste efektno sviranje. Dobro izvejan ton u laganom prvom stavu zamenila je interpretacija poletne tarantele drugog stava, dok su ritmičke promjene i brz tempo finala bili povod za iskazivanje gotovo ekstatične atmosfere. Mora se napomenuti da je neobična Voltonova orkestracija u izvođenju našeg orkestra bila istaknuta na pravi način. Daniel Raiskin na čelu Beogradske filharmonije uz Akiko Suwanai beogradskoj publici upriličili su dobar koncert sa izuzetkom interpretacije Mozartove simfonije. Ako bi neka poruka mogla da se izvuče iz ovih navoda, ona bi glasila: povedite računa o izvođenju dela klasicizma. Iskustva nemačkih i austrijskih orkestara bila bi sasvim dovoljna da se poradi na ovom segmentu interpretacije.
Ovako su prošlog petka svirali Akiko Suvanaj i Beogradska filharmonija pod upravom Daniela Rajskina, a osim koncerta za violinu Williama Waltona čuli ste i odlomke Brahmsove prve i Mozartove 32. simfonije. Tematski blok Ars Sonora nastavljamo prikazom Nikole Pejčinovića, koji je pratio nastup violiste Denisa Krasnorudskog i pijaniskinje Maje Rajković juče u Kolarčevoj zadužbini.
Previše Rahmanjinova i jedan Bach. Ovako bi glasio sažet opis jučerašnjeg koncerta koji nam je donao repertoar pretežno romantičarskog i neoromantičarskog prosedeja. Osim jednog baroknog ostvarenja, odabranih stavova iz svite Goldberg variacije Johana Sebastiana Baha, na programu su se našle još i tema ljubavi Vladimira i Kosare Svetislava Božića, Capriccio omaž Paganiniju Andrija Vietana, te muzički momenti broj 3 i broj 4 i sonata za violončelo i klavir u aranžmanu za violu i klavir Sergeja Rahmanjinova. Sažetom formom i umerenim eklektičkim jezikom Božićeve teme ljubavi Vladimira i Kosare, violisti Denisu Krasnokutskom i pijanistkinji Maji Rajković omogućeno je mirno i sigurno otvaranje koncerta. Umetnici su to ostvarili muzičkim tokom veoma dobre dinamičke ravnoteže između partova, kao i spretnom razmenom tematskih floskula, što je čitavu minijaturu učinilo zaokruženom i monolitnom. Andanteom, Allegretom, Žigom i Allegrom iz Bachovih Goldberg variacija, u transkripciji za violu Denisa Krasnokutskog, koncertu je udahnut novi senzibilitet, a pred izvođače postavljeni drugačiji zahtevi kada je reč o muzičkom izrazu. Krasnokutski i Maja Rajković su se već u Andanteu prilagodili novom zvučnom ambijentu, odnosno uzdržanoj ekspresiji i suptilnoj dinamici, sa tek po nekim crescendo iskorakom pri kulminativnim tačkama fraza. Allegretto je bio vrlo motoričan i znatno pokretljiviji, ali je deonica viole i dalje bila odlično kontrolisana, pre svega dobro profilisanom jačinom zvuka te preciznim sviranjem. Sa druge strane, deonica klavira je bila nešto slobodnija, bogatijih dinamičko-kolorističkih nijansi, što je učinilo da ukupna zvučna slika komada iz Goldberg variacija bude izražajnija, ali ipak i dalje ostane u okvirima baroknog stila. Konačno, tkivo poslednja dva stava Bachovog dela je također doneseno sa visokom muzikalnošću, ali uz određene tehničke propuste, delimično neusaglašene partove u Žigi i neprecizno izvedene pasaže u Allegru. Ipak, ovi nedostaci su generalno gledano zanemarljivi, odnosno nedovoljno upadljivi da naruše celinu zaista kvalitetnog tumačenja svite nemačkog baroknog autora. Vietanov Capriccio omaž Paganiniju i dva muzička momenta Sergeja Rahmanjinova predstavljala su dve solističke oaze na jučerašnjoj kamernoj muzičkoj predstavi. Najpre svoje potencijale solo muziciranja predstavio Denis Krasnokutski, virtuoznom, nadahnutom i ekspresivno ubedljivom interpretacijom kompozicije francuskog umetnika. Solidno izvođenje ponudila je i Maja Rajković, smelim sviračkim potezima, najpre odabirom pokretljivijeg tempa pri tumačenju trećeg muzičkog momenta u H-molu, a zatim i oštrim dinamičkim profilom četvrtog. Tople reakcije i ovacije slušalaca u velikoj sali Kolarčeve zadužbine pokazale su da je favorit publike definitivno Sergej Rahmanjinov, te nema sumnje da su umjetnici na podijumu učinili pravi potez idejom da repertoar zaokruže još jednim ostvarenjem ruskog kompozitora, sonatom za violončelo i klavir u transkripciji Vadima Borisovskog za violu i klavir. Bez obzira na još jednom zavidno dobro muziciranje Krasnokutskog i Maje Rajković, čini se da je ovo delo unelo izvesnu disproporciju u repertoar. Naime, sa trajanjem od oko 35 minuta, sonata je zauzela polovinu koncerta, koliko i ostala izvedena dela zajedno, te je njen dramatski razvijen muzički tok značajno narušio opštu dramaturgiju nastupa i bacio senku na odlično izvođenje violiste i pijanistkinje. No, posetioci su burnim aplauzima još jednom pozdravili sviranje ovog ostvarenja Sergeja Rahmanjinova, pokazujući da njegove muzike izgleda nikada nije previše, čak ni nedeljom pre podne.
Ovo prikaz Nikole Pečinovića i interpretacije violiste Denisa Krasnoruskog i pijanistkinje Maje Rajković, a na prepodnevnom koncertu juče u Kolarčevoj zadužbini. A u večernjem terminu svojevrsni happening pod svećama priredio je ansambl New Trinity Barok, koji je sa zakašnjenjem, ali zato intenzivno i lepršavo, osmislio vlastitu muzičku proslavu nove godine. Čula su se popularna dela Vivaldija, Albinonija i Hendla, a izveštaje za tematski blok Ars Sonora priredila Tamara Maljković.
Ansambl New Trinity Barok jedan je od trenutno vodećih ansambala za ranu muziku kod nas. Osnovao ga je Predrag Gosta 1998. godine u Londonu, gde je studirao na čuvenom Trinity College-u, da bi nakon toga za višegodišnju bazu ansambla odabrao Atalantu, gde je i sam bio stacioniran. U posljednje dve godine ansambl New Trinity Baroque smešten je u Beogradu, gde se odvija i najveći broj njihovih aktivnosti. Njihov najnoviji projekat je koncert pod nazivom Muzika italijanskog baroka, koji su članovi ansambla izveli u holu Kolarčeve zadužbine. Koncert je najavljen kao novogodišnji koncert pod svećama i zaista je doneo jednu potpuno novu koncertnu atmosferu. O tome kako su došli na ideju da na ovaj način iskoriste prostor hola Kolarca, otkrio nam je nakon koncerta Predrag Gosta.
Pre dve godine kada je studio za ranu muziku na neki način dobio prostorije, odnosno uselio se u Kolarčevu zadužbinu, mi smo eto odlučili da tada predstavimo na neki način po prvi put u Beogradu ovaj prostor kao jedan mogući koncertni prostor. Izuzetno lepa akustika, hola, ovom prilazu pred veliku dvoranu Kolarca sa mogućnošću da publika može da bude svugde oko vas, koja omogućava nama muzičarima da imamo mnogo bliži kontakt s publikom. Ja čvrsto verujem da energije koju muzičari mogu da imaju ili pokušavaju da prikažu na neki način, da ona zavisi u velikoj meri i od one energije koju dobijaju od slušaoca, odnosno gledaoca, i da na taj način ta muzika putuje od jednog, da kažemo, ćoška ovog prostora do drugoga, i ne samo kroz ćoškove ove fantastične akustike, nego upravo i kroz sve nas, dakle povezuje nas. I mislim da je muzika kao je takav jedan univerzalni jezik na ovaj način najbolje zastupljena i na najbolji način omogućava ljudima da zajednički osete tu energiju.
Hol Kolarčeve zadužbine, prigušenog svetla i ukrašen samo svetlosnim treperenjem sveća, pokazao se zaista kao izvrstan prostor za predstavljanje zvuka barokne muzike na originalnim instrumentima. Publika je bila u prilici da opušteno sedi na sofama i jastučićima postavljenim na stepenicama, a jedina stvar koja je kvarila prijatnu i ležernu atmosferu bila je hladnoća u samom prostoru. Naime, ona nije uticala samo na publiku, već i na izvođače i naročito na instrumente. Kako su izvođači svirali na istorijskim instrumentima sa crevnim žicama, svaka značajnija promjena temperature uticala je na brže raštimavanje žica, tako da je značajan deo koncerta protekao u dodatnom štimovanju, što je donekle kvarilo kontinuitet programa. Ipak, te neplanirane pauze između numera iskoristio je rukovodilac ansambla objašnjavajući publici šta će slušati i zašto su upravo ta dela odabrana. A sam program bio je u skladu sa najavom koncerta, novogodišnji, svečan i popularan. Muzika italijanskog baroka predstavljena je kroz ostvarenja Vivaldija, Albinonija i, kako je sam Gosta najavio, jednog nemačkog kompozitora, čiji je značajan deo stvaralaštva vezan za Italiju, Georga Friedricha Händla. I dok su Albinoni i Händel predstavljeni samo po jednom kompozicijom, ostatak programa bio je posvećen Vivaldijevim delima. Predraga Gosta upitali smo šta je to u Vivaldijevoj muzici što ga je inspirisalo da osmisli upravo ovakav program.
Vivaldi je fenomenalni kompozitor, ja ga obožavam, i što ga više istražujem, što više njegove muzike pronalazim, prosto sam fasciniran da je bio toliko prolifičan i da je toliko fantastične muzike, od kojih postoji jedan ogroman broj kompozicije koje ljudi ne poznaju, odnosno jednostavno redovno ne izvode. Svi znamo Gloria, Gloria, ona se zaista dosta izvodi u inostranstvu za Božić, za Novu godinu, non stop, i naravno četirigodišnja doba. Tu su sad i ovi koncerti iz kolekcije Lester Harmonico, isto dosta poznati, ali tu postoji kompletan kolaž različitih boja koje možete sa ansamblom kao što mi imamo, koji uključuje i lautu i orgulje i čembalo i gudače, pa na kraju i glas, da predstavite i ushićeno da izvodite, jer je muzika izuzetno efektna, ta Griselda, Agitata da duje venti, pa na kraju i ovaj Infuroriju Stisemira, koncert instrumentalni, dakle sve zajedno mislim da zaista omogućava mnogo nama muzičarima za našu ličnu ekspresiju.
Na mesto solista na koncertu smo slušali obojstkinju Nevenu Majdevac, Darka Karajića na lauti, violiniskinje Katarinu Đorđević i Ivenu Zavišić, ali i mezzo-sopran Draganu Popović. Prema rečima Predraga Goste, ansambl New Trinity Barok uvek se trudi da sarađuje sa umetnicima svih profila, a upravo je barokna vokalna muzika nešto što treba negovati na repertuaru ukoliko želite da na što autentičniji način prenesete duh baroka savremenoj publici. A ovim umetnicima je to svakako pošlo za rukom. Nenametljiva, ali ipak veoma nadahnuta interpretacija krasila je izvođača od početka do kraja koncerta. Publika, već naviknuta na kvalitetna izvođenja ovog ansambla, ispunila je do poslednjeg mesta hol Kolarca, što jasno govori o potrebi za češćim nastupima ansambala ovog tipa. Zato smo upitali Predraga Gostu da li planiraju da ovakvi kamerni koncerti postanu neka vrsta tradicije.
Mi imamo veliku želju da postanu praksa i zahvaljujući eto toj mogućnosti da imamo instrumente sada, jer inače imam svoja dva čembala i orgulje u Sjedinjenim Američkim Državama, a ovde smo sad nabavili italijansko čembalo i orgulje u protekli dve godine, dakle prošle godine orgulje, pretprošle čembalo i muzičari koji nastupaju su muzičari koji su se školovali u inostranstvu, a neki su se školovali kod nas. Recimo, Katarina Đorđević je studirala na Kraljevskoj akademiji za muziku kod Simona Standage, poznatog i sjajnog, dok Ivana Zavišić na jedan način upravo Beogradska škola. I drago nam je što sada pod zajedničkim nazivom New Trinity Barok mi možemo da muziciramo, i to ne samo u Beogradu, mi smo s ovim programom bili već i u Novom Sadu, planiramo da idemo u Niš, baš za nekoliko dana, želja nam je da ovu vrstu muzike, svirajući na istorijskim instrumentima, zaista prenesemo gde god možemo kroz celu Srbiju, i užu i šire, jer ono što sam ja doživljavao, a i evo videli ste sami na koncertu, a to je da ljudi ako nikad nisu ovo čuli, oni osete tu energiju i sviđa im se. Dakle, ne možete prevariti publiku, to je uvek kažem. Publika je ta koja daje najbolji sud i oni žele da mi postojimo i oni žele da mi muziciramo i zato se mi radujemo da to radimo.
Gosta je dodao da bi novi koncert u holu Kolarca mogao da se očekuje već na proleće, a do tada, već u februaru, nas u njegovoj organizaciji očekuje 9. barokna akademija za solo pevače i instrumentaliste, kao i koncert novog simfonijskog orkestra Makris.
Thank you. Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik bio je Nikola Pečinović, tonski snimatelj Vladimir Penđer. Tonska realizacija Igor Ristić, organizator Zoran Tasić. Tematski blok Ars Sonora uređivala i vodila Zorica Premate. Prvi deo emisije uređivala i vodila Marijana Radulović.